Ժ.Ե. Թիֆլիս, 24 օգոստոսի 1881 թվական։ Սաստիկ հուզված եմ գրում քեզ այս տողերը, սիրելի Ռիփսիմե։ Ես այժմ կատարելապես ոչնչացած եմ։ Մայրս կար էր վերցրել կարելու, ես էլ օգնում էի նրան, բայց ոչինչ չկարողացա կարել։ Այսինքն ոչ թե ոչինչ չկարողացա կարել, այլ կարել չգիտեի, կարը փչացրի։ Կար բաժանող կինը տեսավ կարս և հանդիմանեց նախմորս, որ ինձ թողել էր կարելու, հետո ինձ, որ կարը փչացրել էի։ Ահագին աղջիկ ես և ամենահասարակ կար անգամ չգիտես, ամոթ չէ, ասաց նա։ Ամոթ չէ։ Այնքան ամոթ էր, որ 1000 երանի կլիներ, եթե նույն րոպեին գետինը պատրվեր և կլաներ ինձ հավիտյան։ Մինչև անգամ մտադրվեցի ինքնասպանություն գործել, և կգործեի, աստված է վկա, կգործեի, եթե… Ամեն տեսակ դժբախտություն, ամեն տեսակ բախտի հալածանք կտանեի, և տանում եմ։ Բայց հասարակ կնոջ այդ հասարակ բանի համար տված հանդիմանությունը ոչ մի կերպ չէի տանի, և չեմ կարող տանել։ Այդ հանդիմանությունը մտքիցս մի վարկյան անգամ չի հեռանում, և որքան շատ եմ մտածում այդ մասին, այնքան սիրտս անտանելի ծանրանում է։ Կարծում եմ, թե ամբողջ մարդկությունն աշխարհիս ամեն ծայրերից, մինչև անգամ տան 4 պատերը, որոնցից այլևս դուրս չեմ գալիս, ծաղրելով մատտացույց են անում ինձ և ասում. «Տեսեք, այս ահագին աղջիկը հասարակ կար անել չգիտե»։ Ինչ մեծ համարում ունեի ինձ վրա։ Կարծում էի, թե բավական է, որ մի բան անել կամենամ, և վերջացած է, ամեն բան կանեմ։ Բայց իրողությունը, փորձը ցույց տվեց, որ ոչ թե ոչինչ չեմ կարող անել, այլև, որ ես ինքս ոչինչ եմ, ոչինչ, ոչինչ։ Եվ դեռ մի անգամ մեռած եղբորս հպարտությամբ պատասխանեցի. «Ինչ, ես կաշխատեմ»։ «Խեղճ, խեղճ Աննա»։ Եվ եղբայրս էլ հույս ուներ ինձնից, թե կարող եմ աշխատել։ Ախ, որքան անտանելի է դրությունս։ Ինքս ինձնից սարսափում եմ։ Գոնե չունենայի սրտիս մեջ դեռ մանկությանս հասակից սերմանված հպարտությունը, այս գոռոզությունը, գոնե կարողանայի տանել ինձ տված արդարացի հանդիմանությունները, գոնե սիրտս կարողանար հաշտվել ուղեղիս հետ, այն ժամանակ… Իսկ այժմ կատարելապես իրավունք ունեմ ասելու, որ ես իսկապես թշվառ եմ։ Ախ, անգին քույրիկ, սրտիս և ուղեղիս մեջ դժողք կա։ Քո Ա.Ս. Ժ.Ը. Թիֆլիս, 15 սեպտեմբերի 1881 թվական։ Սիրելի Ռիփսիմե, աղքատ տեղովդ ինձ 20 ռուբլի ես ուղարկել։ Ինչու, ինչու ես ուղարկել։ Եվ դեռ ներողություն ես խնդրում, որ ուշ ես ուղարկում, որովհետև ռոճիկդ նոր ես ստացել։ Բայց քեզ ով ասաց, որ ուղարկես։ Նպատակդ ի՞նչ էր, որ ուղարկել ես։ Ինձ ծաղրել, ինձ հանդիմանել, այո։ Կարծես թե ինքս ինձ քիչ եմ ծաղրում, կարծես թե ինքս ինձ քիչ եմ հանդիմանում։ Եվ գրում ես, որ շնորհակալություն չգրեմ քեզ։ Միթե կարծում էիր, որ շնորհակալություն կգրեմ։ Ինչ բանի համար։ Որ տանջանքս կրկնապատկեցիր, որ ինքս ինձ ավելի ատել տվեցիր, որ մի անգամից ցույց տվիր, թե որքան չնչին և անպետք եմ ես քեզ հետ համեմատած։ Երբ բաց արի ծրարը, հանեցի միջից ուղարկածդ թղթադրամները և կարդացի նամակդ, արյունս գլխիս խփեց։ Կատաղությունից, ամոթից և անզորությունից լաց եղա։ Աստված իմ, այն ինչ արտասուք էր։ Կյանքիս մեջ դեռ այնպես լաց չէի եղել։ Արտասուքիս յուրաքանչյուր կաթիլը կարծես թույն էր, որ քաղվում էր ուղղակի սրտիցս։ Անգին քույրիկ, այս ինչ է պատահում ինձ։ Քո Աննա Սարոյան։ Հետ գրություն։ Նամակիս հետ ետ եմ ուղարկում ուղարկածդ 20 ռուբլին։ Անշուշտ հասկանում ես ինձ, և չես նեղանալ, որ այդ փողերը չեմ ընդունում. Ա. Ս. Ժ. Թ. Թիֆլիս, 15 սեպտեմբերի 1881 թվական. Դարձյալ ուղարկել ես և հետել մի երկար հանդիմանություն. Այո, այո, սիրելի Ռիպսիմե, համաձայն եմ քեզ հետ, որ ես շատ հպարտ եմ, շատ փոքրոքի և շատ հիմար, բայց հավատա, որ ավելի մեծ բարերարություն առած կլինեիր ինձ, եթե այդ փողերը սկզբից չուղարկեիր. Չես կարող երևակայել, թե ինչպես տանջվում եմ ես, երբ նայում եմ այդ փողերին. Այնուամենայնիվ ընդունում եմ, բայց այն պայմանով ուշադրություն դարձրու, այն պայմանով, որ այդ իմ պարտքը լինի, և ես այսօր թե եկուց, բայց մի ժամանակ անպատճառ վերադարձնեմ քեզ. Գրիր, որ այդ պայմանին համաձայն ես, ապա թե ոչ, դարձյալ ետ կուղարկեմ. Մինչև գրելդ, այդ փողերից մի կոպեկ անգամ չեմ ծախսի. Քո Աննա Սարոյան. Ի. Թիֆլիս, 19 սեպտեմբերի 1881 թվական. Սիրելի Ռիպսիմե, շնորհակալ եմ. Քո Աննա Սարոյան. Ի. Ա. Թիֆլիս, 4 հոկտեմբերի 1881 թվական. Սիրելի Ռիպսիմե, ինչ ես ուզում, որ գրեմ, թե ինչպես եմ անցկացնում օրս. Կզակս ափի սենած, առավոտից մինչև երեկո նստած եմ լուսամուտի առաջ, և եթե երբեմն պատահում է, որ մի որևէ ճանճ ցրտից անզորացած ման է գալիս ապակիների վրա, բռնում կամ գլուխդ եմ կտրում դեն գցում, կամ թևերն ու ոտները կտրատում և թողնում, որ թավալ գլոր գա այդպես անդամահատված, մինչև որ սատկի. Սրանից էլ լավ զբաղմունք, ժամանակ չէ, թող անցնի, ուրիշ կերպ չանցնի, թող այսպես անցնի. Ինչ վնաս, վերջը խո մահ է. Քո Աննա Սարոյան. Ի. Բ. Թիֆլիս, 18 հոկտեմբերի 1881 թվական. Սիրելիս, իզուր ես ինձ երկար ու բարակ խրատներ կարդում, իզուր ես աշխատում ինձ ապացուցել, որ իմ այս խելքով հասկացողությամբ ես չեմ կարող և չպետք է այսպես լինեմ, որ ես զոռով եմ այսպես անում և անարդարացի կերպով չարախոսում ինքս ինձ վրա. Ես ինքս էլ այդպես եմ կարծում, բայց արիտես, որ անիծյալ իրականությունը խելք ու հասկացողություն չի պահանջում, այլ կյանքի համար պատրաստություն. Իսկ հենց այդ բանն է, որ ես չունեմ, բայց թե ինչու չունեմ. Այդ ինքդ էլ շատ լավ կարող ես հասկանալ, եթե քրքրես անցյալս և դասյարակությունս. Միանգամից համոզվիր, որ ես կյանքի համար մի կոպեկ, մի գրոշ չարժեմ. Կրկնում եմ, ես անպատրաստ եմ, անպատրաստ, այս երբեք մի մոռանար. Իսկ նոր պատրաստվել այժմ անհնարին է, ուշ է. Ինչպես սկզբից հիմքը գցվել է, այնպես էլ պետք է գնա մինչև վերջը. Եվ թող գնա, ես հրաշքներ չեմ սպասում. Եվ ոչ էլ ինքս կարող եմ հրաշքներ գործել. Ես մի այլանդակ արարած եմ, որի բերանը հացը ծամած պիտի դնել. Որքան ատում եմ ինքս ինձ, որքան զզվում եմ ինքս ինձնից. Եթե հնար լիներ սոսկալի մեղապարտությունից խուսափելու. Քո Աննա Սարոյան. Ի. Գ. Թիֆլիս, 31 հոկտեմբերի 1881 թվական. Իմանգին Ռիպսիմե, այս տողերը գրելիս արդեն թույն եմ խմել, իսկ երբ կարդալիս կլինես, անշուշտ այլևս կենթանի չեմ լինի. Մնաս բարյավ, Հավիտյան, էլ ինձ չես տեսնի. Անիծիր ինձ, բայց լաց եղիր, արտասուքդ գուցե թեթևացնի մեղապարտ հոգիս. Ինչ սոսկալի է թույնը, բայց կյանքն ավելի սոսկալի է իհարկե ինձ համար, իսկ քեզ և ուրիշների համար ոչ. Հա, կարծեմ արդեն ստացած պետք է լինես մի քանի օր առաջ իմ քեզ ուղարկած 20 ռուբլին, որ պարտք էի քեզ. Ներիր, հպարտությունս հաղթեց. Այս նույն հպարտությունն է, որ ինձ գերեզման է տանում. Արդյոք կների ինձ Աստված, կների Գրիգորի հոգին, բայց ապրելը ինձ համար անհնարին էր։ Դարձյալ մնաս բարյավ, աննման քույրիկ, աղոտ քարա մեղապարտ հոգուս համար, քո Աննա Սարոյան։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։